Δοξάζομαι και ευχαριστούμε αδερφοί τον Κύριο. Χαίρομαι που βρίσκομαι για άλλη μια φορά ανάμεσά σας. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την αγάπη από την αδερφή Εκκλησία της Χίου, με την οποία συναγωνιζόμαστε μαζί με εσάς και μαζί με κάθε Εκκλησία του Ιησού Χριστού τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ο οποίος καλός αγώνας αυτός έχει μεγάλη μισθαποδοσία από τον Κύριο. Διότι ο Θεός είναι και γίνεται καλός μισθαποδότης και ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι χαρά μου αδερφοί, πραγματικά όποτε έρχομαι εδώ ευλογούμε. Βλέπω τα πρόσωπά σας και βλέπω το πρόσωπο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι το έργο του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό το έργο δεν το μπορεί να το φτιάξει άνθρωπος, μόνο ο Θεός το κάνει αυτό το έργο. Η Εκκλησία του Θεού, το σώμα του Ιησού Χριστού, λαός του Θεού του ζώντος που δοξάζει το Θεό. Μέσα σε μια γενναία σχολιά και διεστραμμένη υπάρχουν τα παιδιά του Θεού τα οποία λάμπουν ως φωστήρες μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και αδερφοί, είμαστε μακάριοι για τούτο, που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού. Ξέρετε τι σημαίνει μέλος? Αν το σώμα χάσει το ένα χέρι του, δεν μπορεί να δουλέψει. Αν χάσει το πόδι του, δεν μπορεί. Το ένα μέλος συμπληρώνει το άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κεφαλή μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τον εδοξάζουμε και τον ευχαριστούμε. Σας παρακαλώ, αδελφοί, αν διαβάσουμε από την σελίδα 1066, από το ΙΑ κεφάλαιο, στην προς Εβραίους επιστολή. 1066 σελίδα, επιστολή προς Εβραίους, ΙΑ κεφάλαιο. Το ΙΑ κεφάλαιο είναι το 11. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι η πίστη, αδερφοί, το μέσο με το οποίο πλησιάζουμε τον Κύριο. Αν ευπίστεως, λέει, δεν μπορεί να ευαρεστήσει κανένα στο Θεό. Δηλαδή ό,τι γίνει, για να κάνουμε κάτι, για να μπορέσουμε να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, πρέπει να πιστεύουμε. Δια της πίστεως, αδερφοί, βρισκόμαστε εδώ, στην προς Ρωμαίους επιστολή, μας λέει για τη δικαίωση που μας δίνει ο Θεός δια της πίστεως. Στο έψιλον κεφάλαιο, αν θέλετε ανοίξετε, στην 997 σελίδα. 997 σελίδα, στο έψιλον κεφάλαιο είναι το 5 κεφάλαιο. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχουμε ειρήνη προς το Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδο δια της πίστεως εις την χάλη ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Η πίστη μας στο Θεό μας εχάρισε τη δικαίωση. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ο άνθρωπος να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος είναι τέκνο οργής. Και η οργή, λέει, του Θεού μένει επάνω στον άνθρωπο που δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό. Και τι σημαίνει δεν δέχεται? Δεν πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας. Πιστεύει ότι υπάρχει ο Χριστός. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Η δικαιοσύνη έρχεται δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και όσοι εδέχθησαν αυτόν τη θυσία του Ιησού Χριστού και επίστευσαν ότι ο Θεός διαμέσου αυτής της θυσίας μπορεί να δικαιώσει τον αμαρτωλό, σε αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός έδωσε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν μπορεί λοιπόν να προσφέρει τίποτα ο άνθρωπος στο Θεό εάν δεν πιστεύει. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στην προς Εφεσίους επιστολή ότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο λέει δεν είναι από σας, είναι Θεού το δώρο. Τι σημαίνει κατά χάρη? Πολλές φορές λέμε Κύριε ευχαριστούμε που έκανες χάρη σε εμάς και πιστεύουμε. Η χάρη τι είναι, αδελφοί? Είναι ότι ο Θεός έχει δώσει μέσα σε κάθε άνθρωπο την πίστη για να μπορέσει να σωθεί. Αν ο άνθρωπος πιστέψει στη θυσία του Ιησού Χριστού σώζεται. Μπορεί κάθε άνθρωπος να πιστέψει και κάθε άνθρωπος μπορεί να δεχτεί τον Χριστό ως σωτήρα του. Εφανερώθηκε η χάρη του Θεού εις πάντας ανθρώπους, διδάσκοντας εμάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή η οποία μας σώζει. Δηλαδή λέει κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, είναι Θεού το. Δηλαδή ο Θεός μας έκανε δώρο να μπορούμε να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό. Το κάνει σε όλους τους ανθρώπους το δώρο αυτό να μπορούν να πιστέψουν. Όλοι οι άνθρωποι έχουν, είναι εξίσου φτιαγμένες οι καρδιές των ανθρώπων και όλοι οι άνθρωποι έχουν μέσα στην καρδιά τους την πίστη η οποία μπορεί να φτάσει μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Μέχρι να πληθούν, με το αίμα του το Άγιο. Και γιατί δεν σώζονται οι άνθρωποι? Γιατί αδερφοί, ο Θεός έχει αφήσει ελεύθερους τους ανθρώπους. Και επειδή οι άνθρωποι δεν δέχονται αυτή τη θυσία και απιστούν σε αυτή τη θυσία, η απιστία τους αυτή είναι αιτία να μην δικαιωθούν ενώπιον του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει ότι εις τον εργαζόμενο ο μισθός λέει δεν λογίζεται ως χάρης αλλά ως χρέος. Ένας που δουλεύει θα τελειώσει ο μήνας, θα πάρει το μισθό του. Δεν είναι κάποια χάρη, δούλεψε ο άνθρωπος, θα πάρει το μισθό του. Εις τον μη εργαζόμενο όμως, αλλά τι λέει, πιστεύοντα εις το δικαιούντα τον ασεβή, ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος πιστεύει ότι ο Θεός μπορεί να τον εδικαιώσει δια της πίστεως. Η πίστη αυτού, το ότι ο Θεός μπορεί να τον εδικαιώσει παρόλο ότι είναι αμαρτωλός, λογίζεται εις δικαιοσύνη, τον εγκαθιστά ειδίκαιο δια της πίστεως. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό αδελφοί είμαστε μακάριοι που πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό, που δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, που πιστέψαμε στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε αδελφοί τον Κύριο. Κανένας δεν είναι άξιος για τούτο. Και τώρα καλούμαστε αδελφοί από τη στιγμή που πιστέψαμε στον Κύριο να περπατήσουμε στο θέλημα του Κύριου. Και μέσα σε μια γενναία σχολιά και διεστραμμένη καλούμαστε να σταθούμε εκεί που μας θέλει ο Κύριος και να υπομείνουμε την παιδεία του Κυρίου. Δόξα στο Θεό. Είναι η υπομονή αδερφοί ένα θα λέγαμε πρακτικό μάθημα, εργαστηριακό μάθημα, δεν μαθαίνετε. Συμβαίνουν γεγονότα στη ζωή μας και μαθαίνουμε, γιατί πολλές φορές κουραζόμαστε και μας βάζει ο Θεός να υπομείνουμε έναν αγώνα και λέει ότι είμεθα μέτοχοι της παιδείας του Κυρίου. Και στην προς Εβραίους επιστολή στο Ι' Β' κεφάλαιο στο 1068 σελίδα στο 11 εδάφιο λέει πάσα δε παιδεία προς το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς αλλά λύπης. Έπειτα όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικό δικαιοσύνης. Άρα αδελφοί είμαστε μακάριοι διότι είμεθα μέτοχοι της παιδείας του Κυρίου. Γιατί η παιδεία αυτή εργάζεται δοκιμή. Και υπομένουμε αυτά που ο Κύριος επιτρέπει. Γιατί είναι για το καλό της ψυχής μας.
Άρα λοιπόν ο Κύριος μας εκάλεσε, πιστέψαμε, αλλά τώρα είμαστε μέτοχοι. Και γιατί είμαστε μέτοχοι? Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Δεν είμαστε νόθοι, αλλά τι, είμαστε παιδιά του Θεού και υπομένουμε την παιδεία του Κυρίου, ο οποίος μας φέρεται ως προς Υιούς και μας εκπαιδεύει για να γίνουμε δόκιμοι χριστιανοί, για να μπορέσει ο Κύριος να εργαστεί μαζί μας. Αλλά για να μπορέσει ο Κύριος να εργαστεί μαζί μας, εκτός από την πίστη, εκτός από την υπομονή, χρειάζεται η ταπείνωση. Δόξα στο Θεό. Χρειάζεται να περπατήσουμε στο θέλημα του Κυρίου ταπεινά. Και όπως λέει στην προς Φιλιππισίους επιστολή, αδερφοί, στο δεύτερο κεφάλαιο, ευχαριστούμε το Θεό, στο δεύτερο κεφάλαιο λέει, είναι η σελίδα 1039, λέει, εάν λοιπόν υπάρχει της παρηγορία εν Χριστώ ή της παραμυθία αγάπης ή της κοινωνία πνεύματος, πράχνα τεινά και ικτυρμή, κάμετε πλήρη τη χαρά μου να φρονείτε το αυτό έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφροντες. Μη πράτετε μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντες εαυτόν. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλλά έκαστος τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο ήτο και εν Χριστώ Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, για να κλείνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνο, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την αυτόν σωτηρία, διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλει και το ενεργήν κατά την ευδοκία αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμό και αμφισβητήσεως, δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σχολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν τον κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Βλέπετε, τώρα εδώ μας μιλάει, αδερφοί, και για τις σχέσεις μεταξύ των αδερφών. Και ένα στοιχείο που πρέπει να υπάρξει είναι η ταπείνωση, αδερφοί. Ο άνθρωπος που ταπεινώνεται ενώπιον του Κυρίου, ταπεινώνεται και ενώπιον των αδερφών. Είναι υπηρέτης πάντων. Γι' αυτό μας λέει εδώ πέρα, γιατί το φρόνημα αυτό της ταπείνωσης, το οποίο είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να περπατήσει ο χριστιανός εάν δεν είναι ταπεινός. Διότι είναι λόγος Θεού ότι ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και τι σημαίνει ταπείνωση? Ταπείνωση σημαίνει να βάζω τον Κύριο πάνω απ' όλα και να θεωρώ τον εαυτό μου τελευταίο μεταξύ των αδελφών. Να κοιτάζω τι μπορώ να κάνω για τους αδερφούς. Να μην κοιτάζω του εαυτού μου, αλλά τα των άλλων. Τι μπορώ να προσφέρω, τι μπορώ να κάνω για τον αδερφό. Αυτό που μπορώ να το κάνω είναι ευάρεστο ενώπιον του Κυρίου. Το φρόνημα, λέει, αυτό ήταν και στον Ιησού Χριστό, ο οποίος λέει εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό. Αλλά εκένωσε τον εαυτό του. Έγινε δούλος, όμοιος με τους ανθρώπους, ευρεθήκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Πάλι εταπείνωσε, λέει, τον εαυτό του. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δηλαδή μια ζωή γεμάτη ταπείνωση του Κυρίου. Και ανέβηκε πάνω σε ένα σταυρό ως ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Έγινε επικατάρατος.
επικατάρατος πασοκρεμάμενος επί ξύλου. Και λέει ο λόγος του Θεού, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκανε υπερημών αμαρτία για να γίνομαι εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Ποιος? Ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε σάρξ, εκατόξε μεταξύ των ανθρώπων. Και, έγινε, και το αποτέλεσμα τι ήταν? Αθάνατος μαρτυρικός. Αλλά μετά από αυτή την ταπείνωση έρχεται και η δόξα, έρχεται η ύψωση. Γιατί αυτούς που ταπεινώνονται ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον των αδερφών, έρχεται η ώρα που τους υψώνει ο Θεός. Τους δοξάζοντες με θέλω δοξάσει. Και έρχεται η Ανάσταση του Κυρίου. Ο Χριστός πέθανε, ετάφη, αναισθήθη και ανελήφθη εν δόξη. Και εκάθισε εκ δεξιών του θρόνου του Θεού, τον ετοίμησε ο Πατέρας. Γι' αυτό τον εκάθισε εκ δεξιά. Επειδή τον ετοίμησε, δεξιά του θρόνου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για να κλείνει, λέει, στο όνομα του Ιησού Χριστού πανγόνιε πουρανίων, επιγείων, καταχθονίων. Και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος ότι να περπατήσουμε ταπεινά μετά του Κυρίου. Να κοιτάζουμε το συμφέρον του άλλου, του αδερφού μας, του πλησίον μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω, αδερφέ? Τι πρόβλημα έχεις? Να ψάχνουμε, να βρούμε. Ο αδερφός έχει πρόβλημα. Μπορεί να μην θέλει να το πει. Να τον ρωτήσω, να ψάξω, να σταθώ δίπλα στον αδερφό. Ταπείνωση. Ταπείνωση έχει υπηρεσία, έχει κόπο. Αλλά τι? Δένονται οι ψυχές. Δένονται οι ψυχές μεταξύ τους. Είναι συναγωνιστές. Το πρόβλημα του ενός γίνεται πρόβλημα του άλλου. Συμπροσεύχονται, νηστεύουν. Και εκεί ευαρεστείται ο Θεός. Και όταν ταπεινωνόμαστε, τότε έρχεται και η ώρα της ύψωσης. Μας υψώνει ο Θεός. Ο μεγαλύτερος να γίνει, λέει, τελευταίος μεταξύ σας. Έτσι είπε στους μαθητές. Οι άρχοντες, λέει, των αθώνων τους καταδυναστεύουν, αλλά εσείς δεν είναι έτσι. Εσείς ο μεγαλύτερος δεν είναι υπηρέτης πάντων. Γι' αυτό και ο Κύριος τους έπλυνε τα πόδια. Έγινε ταπεινός. Δόξα στον Θεό. Και μας λέει εδώ ο Παύλος ότι μεταφόβου και τρόμου, αδερφοί, είναι στοιχεία αυτά τα οποία εργάζονται τη σωτηρία μας. Μεταφόβου και τρόμου να εργαζόμαστε την ημέρα της σωτηρίας. Να πράττουμε, λέει, τα πάντα χωρίς γογγισμό, χωρίς αμφισβητήσεως. Γιατί? Ως τέκνα Θεού αμόμητα. Τέκνα Θεού, αδερφοί, είμαστε αγορασμένοι δια του αίματος του Ιησού Χριστού. Είμαστε τέκνα Θεού. Και αυτό πρέπει να φαίνεται μέσα στον κόσμο. Να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Ότι ζει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τι λέει? Να λάμπουμε, λέει, ως φωστήρες μέσα σε μια γενναία σχολιά και διαστραμμένη. Έτσι είναι τα παιδιά του Θεού. Είναι μέσα φως, μέσα σε ένα σκοτεινό τόπο. Μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μπαίνει το παιδί του Θεού και γίνεται φως. Έτσι είναι ο κόσμος σημαίνει, σε ένα σκοτεινό τόπο μέσα μια γενιά σχολιά διαστραμμένη, αλλά το παιδί του Θεού έχει τα χαρμόσυνα νέα του Ευαγγελίου. Η ζωή του πρέπει να λάμπει, να είναι ένας φωτεινός χριστιανός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μέχρι την ημέρα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέχρι να μας καλέσει ο Κύριος. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Και ανακεφαλαιώνοντας θα πούμε ότι ευχαριστούμε τον Θεό για την δικαίωση που μας εχάρισε διά της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο που επιτρέπει γεγονότα στη ζωή μας και μαθαίνουμε την υπομονή και γινόμαστε δόκιμοι χριστιανοί και τον ευχαριστούμε γιατί μας κρατάει και πρέπει να είμαστε ταπεινοί αδερφοί έως τέλους να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον, να δοξάζουμε τον Κύριο μέχρι την ημέρα του Χριστού. Όποτε μας καλέσει ο Κύριος. Μπορεί ατομικά, μπορεί με την αρπαγή. Μέχρι εκείνη την ημέρα καλούμαστε σε αυτόν τον αγώνα. Με πίστη, με ταπείνωση, με υπομονή. Αυτός είναι ο αγώνας του χριστιανού. Αλλά τι, στο τέλος έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Διότι πιστεύουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός είναι και γίνεται καλός νησταποδότης στους εξητούντες αυτών. ο Κύριος αδελφοί να μας κρατήσει έως τέλους. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Ο Κύριος να σας ευλογήσει. Αμήν.
Αγάπη του είναι ασάλευτη και
ζωή μας κοντά
του δεμένη. Έτσι είμαστε εμείς ασάλευτοι λαός του Θεού λυτρωμένοι. Έτσι είμαστε εμείς ασάλευτοι λαός του Θεού λυτρωμένοι.
Δόξα στον Κύριο. Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα των αδερφών από τη Βόρεια Ελλάδα. Δεν λέμε ονόματα, μην ξεχάσουμε κανένα και τον αδικήσουμε. Από αρκετές εκκλησίες, όσοι ακούγαν ότι θα πάω με τη Λίμνη, λέγαν την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας και τα φέρνουμε. Με τη χάρη του Θεού, ο αδερφός Βαγγέλης έλεγε για πίστη και ταπείνωση και υπομονή, σωστό. Να τα έχουμε αυτά, γιατί είναι απαραίτητα. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού από συζητήσεις που κάναμε και χθες και σήμερα με αδέρφια που βρεθήκαμε. Κατάλαβα και τον εαυτό μου, θα πω, ότι δεν φτάνει η Εκκλησία να έρχομαι εδώ, να προσεύχομαι, να ακούω το Λόγο του Θεού. Πρέπει ο καθένας μας να κάνει έναν προσωπικό κόπο στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή θα αναρωτηθεί ο καθένας μας και εγώ πόσο βγήκαμε να μαζέψουμε μάνα σήμερα. Το μάνα το μαζεύουμε εμείς σήμερα, όχι όπως ο λαός Ισραήλ στην έρημο. Το μαζεύουμε με το να καθόμαστε στο γραφείο μας, στην κουζίνα μας, κάπου τέλος πάντων, και να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Πόση ώρα έδωσα εγώ, όχι τώρα που ακούω το Λόγο του Θεού, πόση ώρα έδωσα να μελετήσω προσωπικά το Λόγο του Θεού. Μετά, πόση ώρα έδωσα να προσευχηθώ, όχι στην εκκλησία, μόνος μου, στο δωμάτιό μου, πόση ώρα. Άρα λοιπόν, για να σταθώ πνευματικά και να αυξηθώ, πρέπει να κοπιάσω προσωπικά. Καλή είναι η Εκκλησία, πρέπει να με βοηθάει και με βοηθάει, αλλά άμα έρχομαι στην Εκκλησία και φεύγω, έρχομαι στην Εκκλησία και φεύγω και δεν έχω κάποιο προσωπικό αγώνα με τον Κύριο, δεν γίνεται, έτσι. Ο Λόγος του Θεού το έχετε δει και εμπειρευθεί ότι όταν το διαβάζουμε σαν να τρώμε κάτι είναι. Εγώ έτσι το νιώθω. Τρώω και κάτι νιώθω μέσα μου. Το νιώθετε κι εσείς. Είναι σημαντικό. Πρέπει να τον τρώμε. Και να σας πω και κάποια νέα που έχουν σχέση με τη συγγένειά μου. Ο Κύριος έκανε χάρη και μας παρηγόρησε. Και εδώ και τον τελευταίο χρόνο ο κουνιάδος μου κάθε μέρα εκκλησία. Ερχόταν στην εκκλησία, άκουγε το Λόγο του Θεού και μάλιστα έφευγε, δεν καθόταν με τους αδελφούς. Καθόταν, άκουγε το Λόγο του Θεού και κάθε μέρα εκκλησία, τον τελευταίο χρόνο. Γιατί στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε μέρα εκκλησία εκτός την Πέμπτη και το Σάββατο που είναι η νεολαία. Όλες τις άλλες μέρες εκκλησία. Και τόσο δύναμη έχει ο Λόγος του Θεού, τόσο δύναμη που τον άλλαξε. τον αναγέννησε, τον έφερε σε μετάνοια και θυμάμαι ήταν 26-27 Δεκεμβρίου όταν είχαμε επισκεφθεί τα πεθερικά μου. Πήγα εγώ στην κουζίνα να πιω νερό και ήρθε, καθόμουν δίπλα στον πεθερό μου και πήγε, πλησίασε τον πατέρα του δηλαδή και του ζητούσε συγγνώμη για την άσχημη συμπεριφορά του. Δεν τα εννοούσα αυτά που σου έλεγα, σ' αγαπώ. Και λέω, ακούω καλά. Μετά ήρθε στο σπίτι, ζητούσε συγγνώμη και από τις κόρες μου που κάποιες φορές δεν φερόταν καλά. Από μένα ήταν σε μια διαρκή μετάνοια. Και θα έλεγα, άλλαξε, εντελώς άλλαξε. Και μάλιστα δεν έφτανε αυτό, εγώ θυμάμαι 14 Ιανουαρίου το πρωί της Κυριακής σηκώθηκα, το 24 έτσι, σηκώθηκα και είχα ένα ζωντανό ενύπνιο μέσα μου. Είχα δει τον εαυτό μου μαζί με την Εύη που κάναμε μια βόλτα στο δρόμο, αλλά το παράξενο ήταν ότι η Εύη κρατούσε ένα νεογέννητο μωρό, ένα αγοράκι πολύ ωραίο. Και καθώς πηγαίναμε εκεί και προχωρούσαμε, μου το δίνει και εμένα αγκαλιά. Αλλά αυτό, παρόλο που ήταν νεογέννητο και ημερών, είχε την ικανότητα να μιλάει. Και μόλις το πήρα εγώ και το κρατούσα αγκαλιά, αυτό πιάσε να κατσουφιάζει και λέει, θέλω τη μαμά μου. Έτσι. Το παίρνω, εγώ το δίνω στη μαμά. Έλατε όμως που πέρασε λίγη ώρα και μετά λέει, θέλω και τον μπαμπά μου. Και το ξανάδωσε. Και μόλις το είπα στην Εύη, έλεγε, αυτό είναι φανερό. Είναι ο αδερφός μου Γιώργος. Δηλαδή ο Κύριος τον αναγέννησε, είναι ένα μικρό μωρό, νεογέννητο, και καλούμαστε σαν να μας έδειξε ο Κύριος ότι πρέπει όσο μπορούμε, σαν μικρό παιδί που είναι, να το περιποιούμαστε, να το περιθάλπουμε. Και ήταν τόσο ζωντανό το ενύπνιο που μόλις το έπιασε το μωρό στην αγκαλιά μου, είπα, μπορεί να το ψιθύρισα κιόλα, λέω, θα προσέξω να μην κάνω τα ίδια λάθη που έκανα στα παιδιά μου, δηλαδή τα δυο τα κορίτσια, τη Βάσου και την Εύη. Και μόλις το είπα στην Εύη, η Εύη ήταν αδιάθετη, ήταν λίγο, να πω, κρυωμένη. Και κατευθείαν, δεν είχε σκοπό να έρθει στην εκκλησία, αλλά μόλις τ' άκουσε αυτό, λέει, θα πάμε να καθίσουμε δίπλα στο μωρό. Και έτσι και έγινε, και με τη χάρη του Θεού. Είναι ένας αγώνας όμως, όπως κάνουμε και εμείς αγώνα, πρέπει ο καθένας μας να κάνει αγώνα. Έχουμε να πολεμήσουμε και με τον εαυτό μας. Έτσι. Ένας αδερφός, θυμάμαι, έχει δει ένα ενύπνιο που είδε τον εαυτό του μικρό, ήταν κάτω εκεί, αλλά έπρεπε να τον τσαλαπατά, να τον πατά, γιατί άμα τον άφηνε αυτό σιγά σιγά υψωνόταν και κινδύνευε να στραφεί εναντίον του ποιος, ο εαυτός του. Γι' αυτό καλούμαστε να κάνουμε και έναν αγώνα με την καρδιά μας, με τον εαυτό μας. Είναι δύσκολο αυτό, πρέπει να, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος μας, Κύριε, να μην γίνει, λέει, το δικό μου το θέλημα, αλλά το δικό σου. Και αρκετές φορές καταλαβαίνω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που δεν είναι σύμφωνο με αυτό που θέλω εγώ, και πρέπει να κάνω έναν αγώνα να υποταχτώ σε αυτό που θέλει ο Θεός. Γιατί, να το πω απλά, δεν μπορούμε με το Θεό να λουφάρουμε ή να τον ξεγελάσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ ευθύς, ειλικρινείς και ευαίσθητοι με τον Κύριο. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αυτά με τη χάρη του Θεού. Τώρα προσευχόμαστε και για, και για τα παιδιά μου, ο Κύριος να τα επιστρέψει. Και τον πεθερό μου που είναι 95 ετών και έχω δει χρόνια τώρα ένα ενύπνιο το οποίο έχει εκπληρωθεί κατά το ίμιση. Να το ξαναπούμε αυτό για να προσεύχεστε κιόλα. ήμουνα, λέει, στον ύπνο μου, σαν να έβλεπα από πάνω, πώς βλέπω Κύριος εμάς, και έβλεπα και κάπου σε ένα δρομάκι εκεί, από ψηλά παρατήρησα τον εαυτό μου μαζί με την Εύη και περπατούσαμε. Αλλά είδα κάπου σε ένα στενό και τον πεθερό μου που έκλαιγε και σαν μωρό μας αναζητούσε. Και τελικά κάπου το βρήκαμε, το πιάσαμε σαν μικρό παιδάκι από τα χέρια και περπατούσαμε. Και ακούγεται η φωνή της πεθεράς μου, δεν την είδα, την άκουσα, που λέει: «Παναγιώτη, μίλα στον Παντελή για τον Χριστό». Παντελής είναι ο πεθερός. Και ενώ τελειώνει αυτό, ακούγεται μια πολύ δυνατή φωνή, η οποία ήταν η φωνή του Θεού. Τι είπε, θα σας το πω ακριβώς. «Θα σπάσω λίθινες καρδιές, θα φέρω σε μετάνοια πολλούς». Αυτό είπε. Κατά το ίμιση έχει εκπληρωθεί, γιατί τώρα ο πεθερός μου μας αναζητά. Εύει να έρθω στο σπίτι. Άντε να έρθεις. Θέλει να περνάει την ώρα του μαζί μας. Αλλά το άλλο που πρέπει να γίνει, να έχω εγώ παρησία να το μιλάω για τον Χριστό. Γιατί ένα εδάφιο να πάρει μπορεί να φέρει μεγάλη αλλαγή μέσα μας. Τι δύναμη έχει ο Λόγος του Θεού. Εδώ που γράφει «ο ακούων τον Λόγο μου», δεν είναι αυτός που ακούει το Λόγο. Πως για ένα παιδί μπορεί να παραπονιόμαστε και να λέμε «αυτό δεν ακούει λόγια». Δεν λέμε ότι δεν ακούει με τα αυτιά του, δεν υπακούει. Εμείς πρέπει να υπακούμε στο Λόγο του Θεού, όχι απλά να τον ακούμε. Να διαβάσω σύντομα ένα περιστατικό που το άκουσα σε κήρυγμα και μ' άρεσε. Σελίδα 363, από το εδάφιο 8, κεφάλαιο έψιλον. Το διάβασε ένας αδερφός μας που ήρθε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και θέλω να το διαβάσω κι εγώ. Εδάφιο 8, σελίδα 363, κεφάλαιο έψιλον. «Ως δε ήκουσε ο Ελισέ, ο άνθρωπος του Θεού, ότι ο βασιλεύς του Ισραήλ διέσχισε τα ημάτια αυτού, απέστειλε προς το βασιλέα λέγον: Δια τι διέσχισες τα ημάτια σου? Ας έλθει τώρα προς εμέ και θέλει γνωρίσει ότι είναι προφήτησιν του Ισραήλ. Τότε ήλθε ο Νεεμάν μετά τον ύπον αυτού και μετά τις αμάξεις αυτού και στάθη στη θύραν της οικίας του Ελισέ. Και απέστειλε προς αυτόν Ελισέ μηνυτήν λέγον: Ήπαγε και λούσθητη επτάκησεν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει σάρξ σου Ισέ και θέλει καθαριστεί. Ο δε Νεεμάν εθυμώθη και ανεχώρησε και είπε: Ιδού εγώ έλεγον θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει τη χείραν αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει το λεπρόν. Ο δε Αβανά και ο Φαρφάρ ποταμί της Δαμασκού δεν είναι καλύτεροι υπερ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν είναι δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ? Και στραφείς ανεχώρησε μετά Θεμού. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάλησαν προς αυτόν και είπαν: Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σιπή μέγα πράγμα, δεν ήθελε σκάμι αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν συλλέγει λούσθητη και καθαρίστητη? Τότε κατέβηκε βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ πεδίου μικρού και καθαρίστη». Το ξέρουμε αυτό το θαύμα. Από πού ξεκίνησε αυτό το θαύμα? Ξεκίνησε από ένα μικρό παιδί. Πώς το λέει? Από μία μικρά κόρη που υπηρέτει τη γυναίκα του Νεεμάν, λέει περίπου στο δύο εδάφιο. Αυτή είχε το θάρρος να πει ότι αν ο Κύριος μου ήταν στο λαό μου και στο προφήτη του Θεού, θα γινόταν καλά. Δυνατές ενέργειες του Θεού μπορεί να ξεκινήσουν από κάτι πολύ μικρό. Κάτι πολύ μικρό. Από εδώ. Και διαβάσαμε ότι τελικά βρίσκει το δρόμο που πρέπει να πάει, πηγαίνει στον Ελισέ, τον άνθρωπο του Θεού, και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι δεν βγαίνει ο Ελισέ έξω να τον προϋπαντήσει, ολόκληρο στρατηγό, βρε παιδί μου. Σαν να έρχεται στο σπίτι μου να πούμε σήμερα ένας υπουργός, να χτυπά την πόρτα και να μην βγαίνω εγώ, να στέλνω κάποιον άλλο. Γιατί ήταν, είχε μεγάλη θέση. Και ερχόταν και εξ ονόματος του βασιλιά της Συρίας. Και τι γίνεται, στέλνει τον υπηρέτη του, μάλλον τον Γιεζή. Και απέστειλε προς αυτόν ο Ελισέ μηνυτή λέγον, «Ήπαγε και λούστητε επτάκης εν το Ιορδάνη και θέλει επανέλθει σάρξου εισέ και θέλεις καθαριστεί». Είπε ο Κύριος μου, λέγει ο Γιεζή, «Θα πας στον Ιορδάνη, θα βουτυχτείς 7 φορές και θα γίνεις καλά». Λογικό? Δεν είναι λογικό. Και αυτός τα φανταζόταν αλλιώς. Θύμωσε, ανεχώρησε. Εγώ έλεγε, περίμενε να βγει έξω, να με προϋπαντήσει, να διακινήσει, πώς το λέει, τη χείρα αυτού επί των τόπων και ιατρέψει το λεπρό. Και εδώ διδάσκομαι ότι δεν πρέπει εγώ να δεσμεύω το Θεό πώς θα ενεργήσει στο πρόβλημά μου, ούτε να βάζω και τη λογική μου. Να αφήσω το Θεό να τα φέρει όπως θέλει εκείνος και να απαντήσει στο αίτημά μου. Τα επιχειρήματά του είναι λογικά. Ο Αβανάλε και ο Φαρφάρ ποταμί της Δαμασκού δεν είναι καλύτεροι υπέρ πάντα τα ύδατα του Ισραήλ? Δεν μπορούσα να πάω στα ποτάμια αυτά. Έπρεπε να έρθω σόν και καλά στον Ιορδάνη. Θα πας στον Ιορδάνη και θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι αυτό που θες εσύ. Έτσι και εγώ τα ίδια. Θα κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριος χωρίς να βάζω τη λογική μου. Πόσο λογικό ήταν αυτός που είχε λάσπες στα μάτια του, ο τυφλός, πόσο λογικό ήταν να πά να ξεπλύνει τις λάσπες από τα μάτια που του έβαλε ο Χριστός στην κολυβήθρα του Σιλοά. Τι είχε δηλαδή η κολυβήθρα του Σιλοά? Είχε τίποτα ιαματικό? Δεν είχε, αλλά ήταν υπακοή στο λόγο του Θεού. Πρέπει να υπακούσω όχι στη λογική μου, αλλά σε αυτό που μου λέει ο Κύριος. Αυτό πρέπει να κάνω. Και να μην είμαι ισχυρογνώμων. Μπορεί ο Θεός να θέλει να μ' αλλάξει με έναν απλό. Εδώ τον άλλαξε γνώμη ο Νεεμάν από τους δούλους. Επλησίασαν δε οι δούλοι αυτού και λάγησαν προς αυτόν και είπαν, «Πάτερ μου, αν ο προφήτης ήθελες είπε μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμε αυτό?» Εδώ έφερες για να πληρώσεις μέσα στα εισαγωγικά αυτή τη θεραπεία, λέει στο εδάφιο 5 κάπου, «Έλαβε εν τη χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου». Άμα κάνουμε μια έρευνα, πόσο ευρώ είναι τα 10 τάλαντα αργυρίου? Γιατί τότε τα τάλαντα ήταν μεγάλα. Μετά, εκτός από τα 10 τάλαντα αργυρίου, 6.000 χρυσούς και 10 λαγάς ενδυμάτων. Άμα σε έλεγε ο προφήτης του Θεού, θέλω 10 τάλαντα, θέλω 6.000 που λέγει χρυσά νομίσματα, 10 λαγές ενδυμάτων, δεν θα τα έδινε? Θα τα έδινε, γι' αυτό τα έφερε. Ε, τώρα που σου λέει το απλό. Βούτα στον Ιορδάνη ποταμό 7 φορές. Απλό δεν είναι? Εύκολο. Πολύτιμα πράγματα ο Κύριος μας τα δίνει πολύ εύκολα. Ε, θα το κάνω. Άλλαξε γνώμη. Εγώ και εσύ αλλάγεις εύκολα γνώμη? Αυτός άλλαξε. Ευτυχώς. Και το 14. Τότε κατέβηκε βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Σαν μικρό παιδί μετράει. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Θα το κάνω όπως μου το είπα. Το κάνει και φανταστείτε πόσα αλήθεια. Τώρα το σκέφτομαι πρώτη φορά. Άρχισε να θεραπεύεται έτσι από περιέργεια. Μόλις άκουσα αυτό το κήρυγμα, έκανα μια αναζήτηση και είδα εικόνες ανθρώπων που ήταν λεπροί. Πώς ήταν το πρόσωπό τους? Τα άκρα, λέει, χτυπά τα άκρα και δεν τα νιώθεις, και να τα χτυπήσεις δυνατά δεν τα νιώθεις. Άραγες όταν βουτιόταν την πρώτη φορά γινόταν σταδιακά καλά? Τώρα το σκέφτομαι. Τη δεύτερη φορά, ας πούμε, μόλις σηκώθηκε και βγήκε, μήπως το χέρι του το ένα ήταν καθαρό? Λέμε τώρα. Ή δεν ήταν? Πότε θεραπεύτηκε? Την τελευταία βουτιά. Πάντως θεραπεύτηκε γιατί υπάκουσε. Και με τη χάρη του Θεού ο αδερφός που έκανε το κήρυγμα έκανε μια παρομοίωση που δεν ξέρω αν θα την πάρετε και σωστή. Εμένα μ' άρεσε. Λέει, όποτε ερχόμαστε στην εκκλησία, δεν είναι δικό μου αυτό, του αδερφού είναι. Όποτε ερχόμαστε, λέει, στην εκκλησία, είναι σαν να βουτάμε στον Ιορδάνη ποταμό. Και πράγματι εδώ στην εκκλησία δίνεται η ευκαιρία και να πάρουμε θεραπεία και να μας μιλήσει ο Λόγος του Θεού, έτσι, και να πληρωθούμε με το Πνεύμα το Άγιο και γενικά να πάρουμε οτιδήποτε αγαθό από τον Κύριο. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
Αμήν.